En svo ég spyrir um eitt, voru ekki álagablettir þarna á Langanesinu?
Ekki minnist ég þess nú að ég hef heyrt það. Mm. En þar eins og annar staðar náttúrulega var huldufólstrú, menn þóttu sjá bæði huldufólk og búslóð þess, huldukindur og hesta og kýr. En það lítum við nú á sem bara þjóðtrú.
Já, já.